Sveštenik Igor Karanović, starješina hrama preobraženja gospodnjeg u Debeljači na domak Pančeva, bio je 13-godišnjak kada je počela zloglasna akcija Hrvatske vojske Oluja. Ono što je vidio, kako kaže, biološkim očima zauvijek će ostati urezano u njegovoj svijesti. Danas, duhovnim očima posmatrajući tu tragediju našeg naroda, moramo shvatiti da je Hristos na Golgoti ruke raširio i za svog neprijatelja, rekao. Kao i otac Igor, treba da se obožimo, složimo i umnožimo, da ne bismo bili sami sebi Oluja, rekao je gost Jelene Jež u emisiji Reč pastira na radiju Slovo ljubve. Blagodarimo sestri Jeleni Jež, uredniku ove emisije, i otcu Igoru Karanoviću na tonskom zapisu ovog razgovora.
Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira, koju su za vas pripremili i realizuju producent Marko Perunović, voditelj Jelena Jež, i danas sa nama u studiju sveštenik Igor Karanović, starešina Preobraženskog hrama u Debeljači nadomak Pančeva. Oče Igore, pomaže Bog, dobro vi nama došli, blagoslovite.
Bog vam pomogao, bolje vas našao, hvala na pozivu i blagoslov Boži i svim slušalcima, braći i sestrama radija Slovo ljubve.
Oče Igore, danas je jedan poseban dan u srpskoj istoriji, u novijoj srpskoj istoriji. Na današnji dan, pred dve decenije tačno, desila se stravična akcija Hrvatske vojske Oluja. Posljedica je bila i posljedicu dan danas znamo, osjećamo i mnogi je preživljavaju, jeste 250.000 prognanih Srba sa svojih ognjišta. Vi ste rođeni u Bosanskom Novom, imali ste 13,5-14 godina kada je Oluja počela. I evo ja u ovom momentu vama prepuštam reč. Kako je to izgledalo očima, biološkim očima, prvo tako ćemo, a nakon toga i duhovnim očima jednog 13-godišnjeg, 14-godišnjeg dečaka?
Pa znate kako, da bi se... Bilo je teško i svaki put kada nekako, eto, sada kao oženjeni porodični čovjek, kao sveštenik Crkve Božije, vratim taj film unazad, što se kaže, gorak okus ustima, kao kad su Jevreji jeli zelje u svom rodstvu, eto, tako se osjećam ja i vjerujem mnogi moji zemljaci su narodnici sa tih krajeva. Bilo je zaista teško i svima se nama želudac okrene kada se setimo tih mučnih scena. Međutim, da bi se razumeo taj posljednji rat na prostorima bivše Bosne i Hercegovine, nepostojeće Hrvatske, jer znamo da Hrvati kao nacija nemaju ni kulturu, ni jezik, ni državu, sve što su imali, da su im dale bezbožne komunističke vlasti 40. i 50. godina prošloga veka, i da bi se mogao razumjeti ovaj rat koji se nažalost dogodio krajem 20. veka, moramo da se vratimo nekih 5 ili 6 decenija unazad, da se ponovo na neki način setimo drugog svjetskog rata i velikog stradanja našeg pravoslavnog srpskog naroda na područjima Bosanske Krajine, Semberije, Romanije, Svetosavske Hercegovine, pa i ovdje okoline Beograda, dela Srema u Fruškoj gori, zatim Banije, Korduna, Like, Severne Dalmacije, Livanjskog polja i mnogih, mnogih drugih krajeva gdje su Srbi vođeni kao jagnjan za klanje. Evo sad mi pada na pamet 53. glava svetog proroka Isaije, koja kaže, kao jagnjan za klanje vođen bi, i kao ovca nijema pred onim koji ga striže, tako ne otvori usta svojih. E to upravo biblijsko svjedočanstvo se dogodilo, to biblijsko proroštvo se dogodilo upravo nad našim stradalnim srpskim narodom na navedenim krajevima, na tim geografskim prostorima. Zbirno ime za to srpsko stradanje u Drugom svjetskom ratu jeste bio ostavi do kraja svete veka, ostaće Jasenovac. Mnogi su transportovani i stradali u Jasenovcu sa navedenih krajeva i nekako onda došao je, završio Drugi svjetski rat, došao je mir, došli su bezbožne komunističke vlasti, i onda šta se događa? Onda smo na neki način mi Srbi zarad neke ideologije se odrekli donekle tih svojih žrtava. I sada postavljamo pitanje, ja kao sveštenik postavljam mnogim ljudima pitanje. gde smo bili mi za svoju crkvu, za te svoje žrtve svih tih 50 godina. Hrvati i katolici su držali do svoje vere, muslimani također. Ja sećam u Bosanskom Novom gde sam rođen, 80. godina prošlog veka nijedan pravoslavac nije sahranjen uz sveštenika, a svaki musliman je sahranjen sa efendijom, sahranjen iz gradske džamije, ili rimokatolik Hrvat je sahranjen sa križom i uz prisustvo velečasnog svećenika, što pozdravam i odobravam, tako je treba. Međutim, niko od naših Srba nije našao shodno da pozove sveštenika da se izvrši opelo nad upokojenim srodnikom. Jesu po nekim selima, istine za volju ne mogu da kažem. I onda došla je ta 1990. nesrećna godina, počeli su nemiri, počeo je rat i onda su Srbi preko noći nedom osvestili i onda smo na neki način počeli da okrivljujemo mi Srbi druge, Hrvate, muslimane, Arnaute, Šiptare ili čak neke četvrte, pete, da nam nameću rat, da nam ruše zemlju i stradanje, doživljamo novo stradanje, a onda postavimo prst na čelo i recimo gde smo mi u svemu tome, pa to se sve događa po Božjem dopuštenju. Kako? Pa upravo iz tog razloga što smo mi Srbi zaboravili svoje svetinje, zaboravili svoju crkvu, zaboravili na post, zaboravili na Boga, zaboravili na svetinju braka i mnoge druge stvari koje naša crkva je nama kao ljudima, kao duhovne medikamente dala ovde na zemlji i onda dolazi novi rat, dolazi novo stradanje, dolazi novo pomeranje naroda, dolaze izbjeglice i onda nekako mi Srbi smo se opet, da kažem, preko noći osvestili, organizovali, otreznili, naši prađedovi, džedovi, očevi, braća stali su u stroj, ne da nekog ubijaju, nego da brane svetinju svoga doma, da brane čast i obraz svoje porodice i mnogi naši sunarodnici su izgubili svoje zemaljske živote braneći svoju otadžbinu, braneći svoj prag, svoju svetinju, braneći svoju porodicu. Evo, pre nekoliko dana je osveštana crkva Svete Petke, naravno Romaniji, na grubi Zajitin lik, bila su trojica arhireja naše crkve sa prostora Bosne i Hercegovine i na tom grobu se nalazi skoro 1000 krstova srpskih vojnika koji su svoje živote položili u temelje otadžbine. To govori da mi Srbi kao narod nismo agresori, da nismo oni koji smo ubijali, nego da smo samo oni koji smo branili svetinju svoga doma, svoje crkve, da smo branili obraz i čast svoje porodice. Međutim, ovde kada sada govorimo o ovoj vojno-policijskoj akciji regularne hrvatske vojske i drugih paravojnih formacija Oluja, ovo je jedna potpuno druga stvar i druga činjenica. 7:1 je, kažu vojnički, bio odnos u vojnim snagama za hrvatsku vojsku. Nisu, istini za volju, sama hrvatska vojska te zločine to izvela, to su učinili i druge paravojne formacije Hrvata i Zapadne Hercegovine, kao i Mudžahedini i Peti korpus muslimanske vojske pod vođstvom Atifa Dildogovića, koji je u Bosanskoj Krajini na prostorima današnje eparhije Bihaćko-Petrovačke sa svojim vojnicima počinio velike zločine nad Srbima. I nažalost i danas taj zločinac, tako mogu da kažem, slobodno šeta Bihaćem i drugim muslimanskim gradovima, u stvari nisu muslimanski gradovi, to srpski gradovi koji su muslimani okupirali i niko nije našao za shodno da ga osudi za te zločine. Ali sad što se tiče da se vratim na Oluju, želim samo da kažem to da je to zaista bilo strašno. Eto, sjećam se kao dete, kao klinac tog 4. augusta, čuli su se negde u daljini zvuci artiljerijskih oruđa, granata koje su padale po srpskim kućama, isključivo dakle po civilnim objektima. Znači, ne po vojnim objektima gde je bila naoružana vojska, nego po civilnim objektima i već negde 4. augusta u nekim ranim popodnevnim časovima su bile formirane kolone naših nesrećnih sunarodnika sa područja pravoslavne Dalmacije, koja je dala velikog episkopa i kanonistu Nikodima Milaša, sa prostora Like, koja je dala velikog našeg Nikolu Teslu, čiji je otac bio sveštenik, sa drugih krajeva Korduna i Banije. I naši Srbi su, što se kaže, na onim traktorima, na raznim drugim vozilima sa zaprežnim kolima, su krenuli u put bez povratka, u put koji je označavao i koji je nagrada bio samo to da spasi goli život i ništa drugo. I mnogi od njih su došli do neke slobodne srpske teritorije u Republici Srpskoj, kasnije ovdje u Matici Srbiji, i nagrada za to njihovo višednevno putovanje, za tu njihovu višednevnu agoniju, dakle, bila je da samo spasu goli život i ništa drugo. To su zaista bili jezivi prizori iz te kolone. Sećam se kao dete da je bilo i dosta naših sveštenika sa područja današnje eparhije Gornjokarlovačke, koji su također sa svojim porodicom, sa svojim parohijanima, onako što se kažu manti, na vrućini od plus 40, na traktorima, na autima, bežali ispred ustaškog noža, i zaista je bilo to grozno gledati. Sećam se jednog starijeg gospodina koji je vozio jugokoreničkih tablica, i sticajem okolnosti njegova majka se upokojila tokom transporta iz Korenice prema Republici Srpskoj Srbiji, i onda tu u našem gradskom naselju gde sam ja živo u roditeljskom domu, on je tako nekih dan i po svoju mrtvu majku držao na zadnjem sedištu auta, dok mu nisu određene vojne vlasti skrenule pažnju da mora majku da ukopa jer ne može dalje tako da nastavi put, pošto su velike vrućine i tako dalje. Međutim, on je želeo da svoju majku dostojno kao hrišćanin sahrani negde, kada se zvanično skrasi, kada nađe negde utočište, jer nije znao prosto gde će. Sećam se takođe scena i događaja kada su naše majke, mlade žene, trudnice, kada su vršile porođaje na samim traktorima. Sećam se jedne žene iz okoline Vrgin Mosta, jako dobro se to sećam, tam je slika danas pred očima, izvedeli su malu bebu, a ona plače, vrište, beba, kažu, nije gotovo, čekajte, ima još jedna beba. To nikad ne zaboravim, toga sećam. Eto, vidite kako je uvek i u ovom slučaju, u ovoj patnji, u tom zločinu, kako uvek život jači od smrti. I to nam poručuje i Hristovo vaskrsenje, naravno. I sećam se niz drugih primjera, ali najtužnija scena od svih tih događaja, pošto Novi Grad, gde sam rođen danas, Novi Grad je na obalama Ušća, Sane, u Unu, dakle na obalama reke Une, već sa druge strane vode opština Dvor na Uni, Banija. Sećam se baš ovih dana te ratne 1995. godine, kada su hrvatski vojnici presekli kolonu naših stradalnika, naših izbjeglica negde od Matijevića prema Dvoru i kasnije tamo prema Žirovcu, i kada su na jedan brutalan, bezočan način ubijali civilno stanovništvo, ubijali nedužne ljude. Čuli smo one pucnje iz automatskih pušaka, rafalnu paljbu, kako su prosto ubijali žene, ubijali decu. Čuo se, prosto voda je nosila, čuo se vrisak tih nedužnih ljudi koji su želili samo da spasu gole živote, a nisu nažalost uspjeli, i upravo na tom području oko Dvora na Uni završio veliki broj naših sunarodnika. Ni danas im se za grob i mramor, što se kaže, ne zna. Stradali su na pravdi Boga, Bog njihova imena zna. To su naši veliki mučenici, to je jedna od najmučnijih cena. Sećam se da su most na Uni, između Dvora na Uni i Novog Grada, prelazila mala dečica koja su tako trčala, ne znajući gdje su im roditelji, ko su im roditelji. Dakle, roditelji su mi ili babi i djedovi ostali na drugoj banijskoj strani, koji su verovatno tamo ubijeni od strane zločinačke hrvatske vojske, a onda su deca, eto, kao siročad prešla na srpsku stranu, i oni su, eto, verovatno, verujem i znam danas, da su ovome svijetu snašli, da su postali dobri ljudi, čestni domaći, ugledni članovi društva. I još jedna bolna scena, što moram da eto kažem i da naglasim iz ovog našeg razgovora. To je scena koja se odigrala 5. augusta kasno popodne, 6. augusta i 7. augusta u tri navrata, između Novog Grada i Prijedora na magistralnom putu u selu Svodna. Avijacija hrvatske vojske je na brutalan način bombardovala, dakle avionskim bombama bombardovala žive ljude. Znate, kad ljudi na traktorima sa svojim, da prostite, gaćama, sa svojom garderobom, sa svojom prćom, kao što kaže stari zavet, tako je, apsolutno. I poneli su sa sobom ni strugu do ikonu Krsne slave su sa sobom poneli, i sećam se da su ti avioni, mi smo tad već iz Novog Grada, pošto su hrvatska vojska okupirala taj srpski deo prekune, i onda su počeli nasumično da artiljerijom i pješadijskim oružanjem vrše napad na teritoriju druge države Republike Srpske, dakle na bosansku stranu. Mi smo već tad bili sa područja grada izbjegli, otišli smo dakle u ta neka mirnija, u tu neku mirniju seosku sredinu van grada, i nekih par sutra metara od tog magistralnog puta u nekoliko navrata začuo se strašan prasak hrvatskih aviona, koji su dakle ušli na teritoriju druge države, povredili su vazdušni prostor druge države. Ajde to što su radili, ali još od svega gore grđe to što su oni iz tih aviona ispustili bombe i ubijali žive ljude. I sjećam se čovjeka, i taj snimak se na YouTube-u može naći, kome je u jednom trenu sva familija poginula, 4 djece, majka, otac, žena, takvih je bilo na desetine i stotine koji su baš na toj lokaciji u selu Svodan, dakle na pola puta Novi Grad, Prijedor, izgubili svoje živote. I to je scena koja će da ostane zaista onako mučna i nekako, ne mogu to da opišem zaista. Sjećam samo na primjer jedne scene uveče kad smo išli do naše seoske crkve tu u Svodnoj. Sjećam se da je bila jedna žena i mi pitamo ko je ta žena što dolazi drugi dan, leži pored ceste mrtva. Kaže, to je jedna žena negde sa Banije koju je ubio geler avionske bombe, i ona je tako 2 dana tu ležala pored tog puta mrtva dok je nisu ljudi sklonili. To je zaista neke mučne scene koje čovjek ostane u životu. Međutim, živ čovjek se izdrži, sve to bude i prođe, i zaista nešto što će da do kraja mog osmanskog života ostane meni pred očima kao neka slika jedne kataklizme, slika jedne tragedije, jedna apokalipsa koja se tih dana odigrala. Vjerujem i znam da se to dogodilo i događalo u Drugom svjetskom ratu, da su mnogi naši i sveštenici i episkopi i naši naučnici i književnici i obrazovani ljudi, prosti seljaci, sve to prošli i preživjeli, ali zaista nešto to je što svakome čovjeku na srcu i na duši za ceo život ostaje jedan tako ožiljak, i celog života nekako čovjek leči te rane rata. Možete misliti, ja hvala Bogu nisam nikog tako bliskog u ovom posljednjem ratu tamo u Bosni izgubio, jesu stradili moji dalje srodnici sa majčine strane, ali sa očeve strane u prethodnom odbranom Drugom ratu, ali zamislite kako je nekome ko je u tom ratu izgubio više članova porodice. Evo samo ću pomenuti blaženo počivšu majku Kristinu Marčetu iz Svodne, ona je u jednom danu izgubila 3 sina. Onda možete misliti kakva je to tuga, ali sve samo da se odbrani dostojanstvo, čast, ime, obraz, svetinja života, i da se odbrani krst časni. I nekako to je oduvek tako bilo. Sećam se još jedne to scene, sad mi pada na pamet. 95. kad su bežali Krajišnici u Koloniju su pevali pesme, krajiške pesme, čuvena Krajiška dvojka. Dakle, pesma Krajiška s kojom se rađa, s kojom se umire, a s kojom se gine i beži. Zaista nešto neobjašnjivo. I zaista kroz tu krajišku pesmu tih nevoljnika, tih očajnika, tih bednika koji su bežali od razularene mase podivljalih hrvatskih ustaških vojnika, oni pevaju. Zamislite. I prosto tu se vidi jačina i snaga tog naroda, i tu se vidi ona Hristova rečenica da je vaša vera jaka kao kamen. I zato Gospod kaže, na ovome kamenu se izleću crkvu i neće ni vrat paklenu vladati. I zaista naš narod se tu pokazao kao jedna živa crkva, kao jedna zajednica koja je opstala, koja opstaje i koja će ako Bog da opstati.
Otac Igor svedoči danas na molbu nas iz redakcije Radija Slovo Ljubve o onome šta je kao mladi čovek, mali čovek, odnosno dobro sam rekla, mladi čovek, 13,5-godišnji, 14-godišnji dečak, video, proživeo, prošao. Oče Igore, vi ste upisali bogosloviju
pa
nakon
jeste.
Toga.
Ja sam završio sam osnovnu školu u rodnom Novom Gradu, osnovnu školu Sveti Sava, i onda sam išao jednu godinu u mašinsku tehničku školu Prijedor. Međutim, moja želja je bila nekako da upišem bogosloviju, i eto, Bog je tu moju želju uslišio, i ja sam sticajem životnih okolnosti tad sam mogao da biram između dve bogoslovije, između Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodije, između Cetinske bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, i odobrao sam ovu drugu. I na Cetinju zaista u tom našem petogodišnjem školovanju nije bilo lako. Eto, moram da kažem i to da smo imali na Cetinju takvu situaciju da su nas konstantno, nas učenike bogoslovije, napadali fizički određeni Cetinjani koji, eto, prosto mi smo im smetali im je sve što je srpsko. U jednoj našoj spomenici Cetinske bogoslovije sadašnji vladika Slavonski Jovan je opisao kako su Cetinjani od radosti i sreće slavili i pucali u vazduh kada je okupirana Republika Srpska Krajina. onda možete misliti sa kakvim smo diletantima i kakvim smo bogoborcima i srbomrscima mi bogoslovi, đaci bogoslovi imali posla sa njima na Cetinju. A upravo to je ostatak onog bezbožnog komunizma koji je, kako da kažem, satanizovao naš srpski narod punih 5 decenija, što sam na početku ovog mog izlaganja bio i rekao.
A tu je u ostalom i počeo onaj stradalni put bez povratka iz Crne Gore, ne baš sa Cetinja, ali iz Crne Gore je krenuo put ka Sloveniji, o čemu je pričao visoko preosvećeni mitropolitan Filohije, ali to je isto druga priča o stradanju srpskog naroda.
Sad moram da se nadovežem na vas, draga Jelena, samo jedna stvar. Čudili smo se, ja sam se čudio otkud ja iz Bosanske Krajine da dođem baš da se školim na Cetinju u Crnu Goru. Međutim, kasnije sam to malo povezao iz nekih beseda visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija i oca Jovana Ćulubrka, sadašnjeg vladike slavonskog mog profesora. Veliki broj naših Srba iz Crne Gore, iz stare Crne Gore i sa Cetinje okoline je upravo stradao u Lijepču polju Bosanskoj Krajini. I eto, mnogi naši krajišnici upravo su 98. 9. 2000. su pisali bogoslovi na Cetinju i nekako smo vratili taj dug našoj braći Srbima iz Crne Gore, što su oni mučenički baš stradali tu u Bosanskoj Krajini. Eto, ništa nije slučajno. Sećam se jedne veoma tako, kako da se izrazim, jedne slike, žive slike u meni, kad sam došao 99. augusta meseca na Cetinje u bogosloviju, ispred bogoslovije stoji traktor na kome piše Dvor na Uni. I zaista sam se začudio otkud sad na Cetinju traktor dvorskih tablica sa Banije, međutim sticam životnih okolnosti, tako je, to je samo preko vode Banija, tad je kod nas u bogosloviji radio Bog da ga prosti, počevši Stojanar Butina iz sela Goričke kod Dvora na Uni, koji je također sa svojim porodicom ispred Ustaškog noža 95. izbjegao na slobodnu srpsku teritoriju u tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju i sticam životnih okolnosti svoje porodično utočište našao je na Cetinju i onda kasnije je dobrotom visoko preosvećenog Amfilohija zaposlen tu u bogoslovi da bi imao koru hleba da prehrani svoju sitnu čeljad. Takvih je zaista bilo mnogo i kroz čitavu Crnu Goru, odlazeći po našim svetinjama. Sećam se kada se obnavljao manastir Majstorovina na severu Crne Gore kod Bilog polja, manastir Dajbabe i drugi manastir, uvek sam sretao te naše izgrednike, nevolnike koji su tako tu bili nešto radili, bili na poslušanju, eto, čisto bi mogli da prehrane svoje porodice, i to govori o velikoj žrtvi našeg naroda sa tih krajeva.
Ljudi su izbjegli, ostavili su sve za sobom. Vi ste nam u prvom segmentu emisije opisali samo jedan minijaturni delić onih stradanja. Ne moramo ići u detaljne opise, postoje knjige, postoji centar Veritas, da pozdravimo i gospodina Sava Štrbca, koji kao pčela radi na prikupljanju materijala i čuva i pohranjuje sve tu, i njegovi saradnici, da ne skrećemo sada. Ali sreteli ste te ljude. I kao dete koje to gledalo, dečak, kao neko koje je ušao u teologiju, krenuo da uči teološke nauke, vi ste sazrevali. Da li se sećate kako ste u tom trenutku kao tu svoju dečju ljutnju i to pitanje, pa gde je Bog, zašto ovo dopušta? Da li ste uspeli tu da pronađete odgovor?
Trebalo mi je dosta vremena, još uvijek nisam u potpunosti složio te kockice u svojoj bosanskoj glavi. Zaista treba će mi još dosta vremena da se te neke kockice u mojoj glavi slože. Hristos, koji je Bog ljubavi, često puta moje dečici pustimo neku lepu rusku pravoslavnu priču, recimo Svetom Serafimu Sarovskom, gde tamo govori o ljubavi, o raju, kako je sve divno, a onda u određenom momentu života iz nekog razloga Gospod popusti kataklizmu, popusti ratove, pa i požari, i poplave, i bolesti, i najezdu tuđinaca, što je to bio u ovom slučaju. I zaista to je nešto što onda u čovjeku napravi jedan haos. Napravi haos u glavi, pored tog nekog fizičkog haosa čovjek doživi i duhovni, i mentalni, i psihički haos, i onda prosto ne znaš gde se nalaziš. Međutim, posle svega toga, kad to prođe, kad preživiš, ostaneš u ovom zemaljskom životu na neki način, kad se boriš za svoju egzistenciju, onda naravno nabiru razmišljanja, pa onda iz razgovora sa drugim duhovnicima, sa drugim sveštenicima, sa episkopima, pa moram da vam kažem i kroz samu molitvu, ali recimo šta je mene u svemu tome nekako snažilo? Mene lično tu snažio primjer jednog velikog našeg duhovnika i episkopa koji je mučenički postradao u Drugom svjetskom ratu. kršten je ovde u vašem komšiluku, odnosno u porti Vaznesenske crkve, koja je vaša parohijska crkva radijska, to je sveti svešenomučenik Platon Jovanović, episkop Banjalučki. On je na tako jedan toržestven, na tako jedan neupitan, hrabar, slobodno mogu reći gord način, da se tako izrazim, u smislu stradanja, ostao na katedri svoje eparhije, nije ustuknuo, nije usklikao i ostao je tu. Znao je da ga čeka fizička, biološka smrt, znao je da će da ga muči, da mu neće biti lako. Međutim, nije vladika sveti Platon, nije postavljao pitanje zašto njemu sad Bog šalje to stradanje, nego to je prihvatio kao jednu Božju realnost koja je u tom momentu takva kakva jeste, i on je smatrao da je u tom momentu on sigurno najpozvaniji da u ime svoje crkve, u ime svoga naroda, tim dželatima kojima tragu ispredem čovještvo, kao što kaže vladika Njegoš, da odgovor da je on, njegova vera i njegov postupak, njegova istina, jer on svedoči istinu jača od svih tih dželata, od svih tih zlikovaca, od svih tih zločinaca, nećemo ne pominjati imena, jer nisu dostojni pomena, i on je mučenički postradao, i Bog je njega ovenčao slavom kakvom jeste. Kažu toga dana, na primjer, kada je ubijen sveti vladika Banjalučki Platon na ušću Vrbanje, da su toga dana zvona hrama Svete Trojice sama zvonila. Eto, zaista jedno čudo Božje. I kaže, kada su njegove kosti odnijeli na staro pravoslavno groblje u gradu Banja Luci, toga dana također zvona sama zvonila. Pa su čak i određeni ustaše koji su učinili taj zločin, oni su nakon nekog vremena poludeli. Zaista to govori o velikoj žrtvi. Mnogi naši srodnici, 72 mojih srodnika sa očevi majčine strane mučenički skončalo u Jasenovcu. Nisu do duše skončali svi u samom logoru Jasenovačkom, neki su od njih skončali u transportu i na putu do Jasenovca. Neki su poginuli tako što su skočili iz voza, pa su se polomili, pa su, eto što se kaže, umrli, Bog da je prosti, ali to se računa da su oni Jasenovačka žrtva. I mnogi drugi, evo i naši nevoljni srpske krajine, evo pre 20 godina, dve decenije, mala vremenska distanca da čovjek može da složi kockice u glavi. Međutim, evo, mi imamo neki podatak, kaže da je 1943 osobe su poginule u Oluji.
Zvanično.
Od toga 523 žene, zamislite, 12 srpske djece je poginulo u Oluji, od toga 6 djece, pola te dečice je poginulo baš u Svodni od bombardovanja ustaških aviona 95. Recimo, 78 crkava je u Oluji, sad prvim digre su, prostite, 78 crkava u Oluji je, recimo, pravoslavnih porušeno, među njima je poharan jedan čuveni Banijski manastir, obično mi vam u Srbiji sa bosanske strane, iz bosanske krajine, vojne krajine, kažemo tamo na banijskoj strani, sa druge strane je postradao manastir Komogovina, gde je bila desna ruka svetog Teodora Komogovinskog, koga mi uvek proslavljamo u prvu subotu velikog časnog posta. Pa je srušeno 29 muzeja, 920 spomenika. Ovo su samo eto neki podaci koji govore o tome da je zaista počinjen zločin nad narodom, da su rušeni civilni objekti.
I ne samo civilni, oče, koji objekti su rušeni? Dakle, evo, crkveni?
Apsolutno.
Ali zašto?
181 pravoslavno groblje urušeno, a naravno, Kordun, Banije, Dalmaci su vjekovni srpski krajevi. Na području opštine Dvor na Uni, Glina, Petrinja niste imali ni jednog žitelja hrvatske narodnosti. Bila je čisto srpska zemlja. I danas, na toj krvi, eto, današnja Hrvatska slavi nešto slavi, ali to se ne tiče nas. Želim samo da se vratim na ovu moju priču o tome na koji način i kako sad da ja kao mali bogoslovčić, kasni student ovdje u Beogradu, sagledam svo to stradanje, pa kroz priču sa mojim prijateljima i kolegama iz bogoslovije sa fakulteta koji su došli sa Kosova i Metohije, pa sa područja Kninske krajine, pa sa područja Osječko-baranjske eparhije iz Vukovara, koji je srpski grad, iz Osijeka, iz dalje Erduta, koji su mirno reintegrisani u tu, nazovi, hrvatsku državu, sa mnogim drugim našim prijateljima iz tih raznih srpskih krajeva, stradalnih krajeva, kroz priču, kroz druženje. I onda sam došao nekako do jednog zaključka da te naše žrtve, da u neku ruku mi za njima ne treba da žalimo. Mi za tim našim žrtvama ne treba da jadikujemo, da naričemo kao što su to činili komunisti onih 5 decenija, sve neko sivilo, neke komemoracije. Ne, to nije hrišćansko. Mi treba ovdje se ugledamo na patrističku teologiju, na naše svete oce, da mi te naše žrtve gledamo kao nekoga ko je mučnik, ko je postradao za Hrista Gospoda i za njegovu svetu veru. oni su kršteni u svojoj krvi, samim tim svi su njihovi grehi saprani i oni su oprani i oni su, što se kaže, bez greha, njih je Hristos primio u svoje naručje i oni se zasigurno na pijedestalu prvečnosti Hristove mole Bogu za nas, za naše duše, za naše spasenje, za naš rod, za našu otadžbinu. I onda sam nekako došao do zaključka da su to mučenici, dakle svetitelji kojima mi treba molitvom da se obraćamo, kao što imamo u patrologiji, imamo mnoge svete oce, od svetog Ignjatija Bogonosta, recimo, eto sad on pada na episkop Andohijski postradao, njegovo srce, šta je u njegovom srcu pisalo, pa niz drugih svetitelja, do današnjih dana, evo do pre 9 decenije, koji su mučenički stradali, zar mi sad treba da uplekujemo svetog Ignjatija Bogonosta ili svetog Kiprijana Kartaginskog ili nekog drugog svetitelja koji je mučenički stradao? Ne kažemo da mi kao grešni ljudi nećemo pustiti suzu, da nas neće dotaći ta muka, ta nevolja, to stradanje. Međutim, mi iznad svega i pre svega njima treba da se obraćamo kao mučenicima i ako u svoj ovoj muci i tugi ili tuzi, sad kako da se više izrazi, mogu da kažem je to, mi Srbi treba da budemo ponosni, jesmo izgubili teritoriju, u stvari nismo izgubili teritoriju, možemo da budemo ponosni jer smo mi ti koji smo žrtva. Zaista, mi smo podnijeli veliku žrtvu, podnosimo žrtvu, ali verujem i znam i to osjećam kao sveštenik, kada služim liturgiju, prosto tako to doživljavam i to je neki moj neki eskatološki bezgranični osjećaj da zaista Bog je tu našu žrtvu primio, jer smo mi žrtva, mi smo žrtovani i sreća je i hvala Bogu da smo mi žrtve, ne daj Bože da smo dželati, pa da nam tragu ispredene čovječno kao što kaže Vladika Njegoš. Sad iz ove perspektive teško je, mogu to, sad će neki da kažu, vidi ovog sveštenika ili popa kako priča, kako filosofira, sad da trebamo mi da stradamo ili ne Bože naše djece za veru, kako bi to prihvatili? Međutim, to od nas niko ne traži, u svakom slučaju mi u neku ruku prolazimo kroz određena stradanja, kroz teskobe, kroz razna iskušenja, toga ima i toga će biti. Ali svo to naše stradanje u ubistvu tih nevinih žena, te naše nesrećne jedne dečice i malih anđela koja ničim nisu kriva od strane tih dželata, oni zasigurno jesu žrtva i jesu svetitelji, jesu mučnici koji se zajedno za nas mole gore. Kao i 20.000 vitlejemske dečice, tako i mnoga naša dečica, na čelu sa malom Milicom Rakić ovdje u Batajnici koja je postradala od zločinačke NATO bombe i niz druge srpske dečice koji su postradali, pa imamo eto primjer kako deca stradaju, evo sad mi pada na pamet septembar mjesec, krajem septembra po onom kalendaru, sveta mučenica Vera i njene tri ćerke koje su također mučenički stradali i niz drugih kontinuitetu hrišćanskih i majki i hrišćanske dečice koji su postradali da bi posvjedočili ime Hristovo. Evo setimo se na primjer opet sad mi pada na pamet u Crnoj Gori negdje u okolini Plava. Jedan dan, nedavno su to emitovali, kada je pobijeno preko 400 žitelja toga sela, Jaglika devojka koja je, što se kaže, skočila u oganj u pivi da sačuva sve dvojaštvo da ne bi bezbožnici obeščastili i niz takvih drugih primjera koji su bili i ostali naš svetilo pred Bogom živim, ali najveće svetilo od svog tog našeg prostog i prostodušnog naroda koji je za navijek i za uvek do kraja sveta veka posramio sve dželate, bez obzira iz koje je veri naci taj dželat i bez obzira koga taj dželat ubije ili kolje, zasigurno jeste primjer i morala i čojstva i velikog trpljenja je sveti mučnik Vukašin Klepački Mandrapa. Evo ovih dana, slava Bogu, mi proslavljamo, ićemo ako Bog da u našu svetoslavsku Hercegovinu, našu dragu Hercegovinu, na svećenju Prebilovce, i to govori da je život zaista jači od smrti. Hristos je svojim raspećem, odnosno vaskrsenjem, nama podario večan život i on nam je to obećao. Samo je pitanje koliko mi to realno ovdje u našem svetu, ovdje i sada mi to prihvatamo i koliko tim njegovim raspećem, odnosno vaskrsenjem, mi kao ljudi živimo. Kada prihvatimo realnost vaskrsenja, koji je novi život, koji je pokidao sve smrtne okove, koji je satruo svu tugu, koji je obesnažio đavola, kada to shvatimo, onda sa tom čvrstom i jakom verom, baš onom verom kad su oni u koloni pevali one krajiške pesme, pa su potvrdili svoju jaku veru kao kamen, sa tom jakom verom kao kamen, onda možemo, što se kaže, da idemo u budućnost i da na sva naša iskušenja ne da će da gledamo bolje, svetlije, veselije. I još jedna stvar što želim da kažem, bez obzira što na prostorima i Korduna, i Banije, i Like, i Dalmacije, i područja Drvara, Grahova, Glamoča, Sanskog mosta, gde je naš narod takođe protiran, gde je takođe mnogo stradao što nema Srba, ti krajevi će biti naši onoliko koliko mi njih budemo posećivali, onoliko koliko se mi kao narod biološki budemo obnavljali. 41. su pod Kozarom i na prostorima Kninske Bosanske krajine mnoge svetinje su srušene, zapaljene, minirane, odskrnavljene, pa su obnovljene. 91. 92. pa do 95. ista priča je bila i evo, hvala Bogu, te svetinje opet obnavljaju. Ima i nema života. Istina, naši sunarodnici se tamo susreću sa raznim preprekama tamošnjih vlasti, ne vole što se Srbi tu vraćaju. Međutim, ja sam došao iz Bosanske krajine ovde u Srbiju i u selu gde je rođena moja majka, u tom selu više nema srpskog življa. 95. poslednje dve stari cane Petar Tulubir su stakle na strane 5. korpusa muslimanske vojske i niz drugih ljudi je stradao, eto, samo zato što je imena pravoslavnog i imena srpskog i vere pravoslavne. Međutim, ostale su na desetine hektara šume, zemlje, objekata koji svedoče da je to u vlasništvu srpskog naroda i kad tad ja verujem da će neko da dođe, da se tu naseli ili da kaže to je bilo moga djeda ili pradjeda. Ima još jedna stvar, sad mi pada na pamet. Sad napravim jednu paralelu. Uzmite jednu paralelu recimo između Jevreja koji su 1000 godina skoro bili u ropstvu i koji su faraoni na razne načine mučili. Ako neko ne može da čita Sveto pismo, ako mu je arhaičan, onaj stari zavet uz prevoda Đure Daničića, neka uzme, neka pogleda crtani film, na primjer, o tome kako su Jevreji bili u Evropi. Ima na sajtu Beogradske habrane crkve veoma lepo urađeno. Moje deče sa na verskoj nastavi kojima predajem to često gledaju. I onda vidimo kako su veru u jednog Boga Jevreji imali. Istina je da su oni duhovno se padali, uzdizali kao i mi Srbi. Međutim, oni su bili tako odlučni i tako voljni da dođu u svoju obećenu zemlju. I oni su se uvek pozdravili rečenicom dogodine u Jerusalimu. Zato, evo danas, na ovaj dan žalosti, ne treba, mi se sećamo istina svih naših nevino stradalih, prisjećamo se naših ognjišta, naših livada, pašnjaka, šuma, njiva, naših predivnih reka i tako dalje. Međutim, naša paralela sa vremenima treba da bude ta da i mi budemo čvrsti, da imamo jako vjeru, da kažemo dogodine u Kninu, dogodine u Prizrenu.
Čuli smo svedočenje, čuli smo pouku, čuli smo kako to oče izgleda kada se odrasta, kada se uzrasta u veri. Vi ste danas otac, ne otac u smislu sveštenik, nego otac dvoje dece. A teško je čoveku da proživi sve to. Ja sam sigurna da ljudi koji nas, naši slušalci koji nas slušaju ne samo ovde u Beogradu i u Srbiji, nego svuda u svetu gde god je Srba, ima i onih koji su recimo pre dve decenije na današnji dan morali da spašavaju živu glavu u papučama i pižamama, je li tako? Oni svoju decu ne vaspitavaju da mrze bilo koga.
Ne, apsolutno, apsolutno. Mržnja je nešto što prosto nije ni hrišćanski i recimo svaki psiholog i svaki psihijatar koji se deklariše kao bezbožnik ili ateista, pošto ateista ne postoji, postoje bezbožnici, on će da kaže da apsolutno mržnja nije dobra. Hrišćani su ljudi koji ne mrze. Sveti vladika Nikolaj to najlepše kaže, da svi oni koji žive pored hrišćana treba da budu srećni, jer su hrišćani ljudi koji nisu destruktivni, koji neće zaklati, koji neće ubiti i koji ne mreze. I zaista iz svega ovoga mi treba da izvučemo pouku, takvu pouku da su možda nama upravo ti naši neprijatelji učinili da se mi malo više približimo Bogu na ovaj ili onaj način, prilike svako nekako na svoj način, i da spozna tu Božju volju i da prihvati Božju volju koja često puta u našem zemaljskom životu na prvi pogled nije realna i koja je surova, mogu da tako kažem. Evo, ovih dana smo svedoci velike tragedije porodice našeg protiradivoja, divnog sveštenika. Ali recimo, šta je rekao sveti vladika Nikolaj? Ima jedna divna molitva koja kaže: blagoslovi Gospodi moji neprijatelje i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me gurnuli više tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, neprijatelji su me drešili od zemlje i rušili sva moja nadanja u zemlju. Oni su me učinili strancem u zemaljskim carcima, nepotrebnim stanovnikom zemlje. Kao što gonjena zver nađe sigurnije skrovište negoli negonjena, tako sam i ja, gonjen neprijateljima, našao najsigurnije sklonište, sakrivši se pod tvoj šator, gde ni prijatelji, ni neprijatelji ne mogu pogubiti moju dušu. Oni su mesto meni ispovedili grehe moje pred svetom. Oni su me šibali kad sam se ja ustezao šibati samoga sebe. Oni su me mučili kad sam ja bežao od muka. Oni su me lužili onda kad sam ja sebi sam laskao. Oni su me pljuvali kad sam se ja gordio sam sa sobom. Zaista nešto bogonadahnuto i nešto divno. I upravo ovde iz ove pouke Svetog vladike Nikolaja izvodimo zaključak da mi u svakom momentu treba da se molimo i za naše neprijatelje, ma ko to bio i odakle god dolazili, da se molimo Bogu, da ih Bog prosvetli i da ih urazumi, da nam ne ruše domove, crkve ne pale, ne diraju porodice i da koliko to moguće svi na ovome svijetu živimo u skladu i harmoniji, jer Hristos koji je Bog ljubavi je podjednako rasprostor ruke na svom časnom krstu na Golgoti, na Veliki petak i za onog našeg neprijatelja. To treba da znamo. I često puta kada se pomolimo za svoje neprijatelje, mi ćemo da učinimo možda mnogo veće delo nego li bilo šta drugo da uradimo. I zaista treba da imamo tu svest da moramo da oprostimo. Ne smemo nikako da zaboravimo, da prepustimo zaboravu. A srpski narod, nažalost naš, često puta to zna da uradi. Ne da zaboravljamo, ali da oprostimo moramo. Da upravo imamo tu svest i da imamo pred našim očima tu sliku da mi prema našim neprijateljima budemo prijatelji. Često puta mi treba da se čuvamo pre svega samih sebe i da čuvamo lično mi druge od sebe. To je možda veći podvig nego bilo šta drugo, ali zaista prema neprijateljima mi treba da budemo snishodljivi i treba da sažaljevamo njih, da Bog njima koliko to moguće da pokajanja i onda oni kad se pokaju i kao takvi da sagledaju šta su učinili oni ili neki njihovi preci, jer nije dobro da čovjek nekome želi zlo, jer zaista obično ima jedna izreka narodna koja je prosta, kaže nemoj da učiniš nešto drugome što ne bi želio da on tebi učini. I zaista to treba da bude naša zvezda vodilja u ovome životu i ni na koji način ne smemo da mrzimo i ne smemo da usuđujemo, jer Sveto pismo kaže ne sudi da se ne sudi. Dakle, naš motiv i naš pravac ovozmaljskom životu i naš orijentir treba da bude Sveto pismo. Apostol Pavle to često puta navodi i govori da ne osuđujemo i da treba često puta da bližnje svoje volimo kao sebe same. To je jedna od dve velike zapovesti Bože govori, a ko je naš bližnji? Naš bližnji je zaista svako. Naš bližnji je i onaj musliman u Siriji koji strada, naš bližnji je i svaki drugi, treći i peti. Zaista, eto, moja poruka i pouka i meni kao svešteniku i svima vama, da često puta pod naletom emocija, pod naletom naših sećanja nekako da obuznamo i da znamo da kada bi mi prema nekome koji je nama učinio zločin, kada bi mi prema tome čovjeku učinili zločin, da je njegova majka isto plače kao što plače naša majka, jer sve majke podjednako plaču. I zaista poruka je, poruka naše Svete pravoslavne crkve jeste ta da nema rata. Kada služimo večernju službu, kada služimo jutarnju službu, na svetim liturgijama pominjemo jektenju za izgled podova zemaljskih i za vremena mirna, za blago rastavljena vazduha. Dakle, za vremena mirna, da bude mira, da ne bude rata, jer to je, i da svi budemo jedno, to je poziv, to je prizvanje naše Svete pravoslavne crkve i to treba da bude, da kažemo, naša zvezda vodilja u budućnosti. Da ni na koji način ne izazivamo druge, da ne bude rata. Rat nikome ne treba, jer veliki vladika Njegoš to lepo opisuje i kaže da se ne prelije ljudska krv, pa kaže krvi ljudska rana naopaka. Dakle, na svaki način da čuvamo sebe od drugih, ali i da drugi pored nas budu sigurni da u nama imaju prijatelja, a da mi od našeg neprijatelja koliko to moguće napravimo prijatelja. To je neka poruka i neka suština i eto, ne daj Bože da ikada više bude rata, neka da Bog da svi živimo u miru, u slozi, u radosti, ljubavi, ako ne jedni sa drugim, onda barem jedni pored drugih, pa što se kaže da eto, vlada koliko to moguće taj mir i da naša deca u budućnosti, sva deca, i srpska, i hrvatska, i muslimanska, da žive u jednom blagostanju i da žive u miru, da oni ne dožive to što smo mi možda doživjeli i nesrećno bombardovanje i pred toga sankcije i razne ratove i razna pomeranja našeg naroda sa raznih krajeva gde on žive u gde više ne živi.
Ne mogu oče da oćutim, a ja se nadam da mi niko neće zameriti, ako mogu da kažem da je postojala i oluja posle oluje. U kom smislu? Naš pravoslavni narod, žene, deca, starci, u papučama, pižamama, majicama, kako god je ko šta ima, ponovo, što vi rekao ste, ikonu je ponovo. Usput su ih bombardovali, rešetali automatskim puškama, klali, svašta. I dođu do Srbije i u Srbiji im se desi šta? U Srbiji se desi da ne mogu da uđu u Beograd, da im pojedinci naplaćuju 10 maraka flašicu vode i tako dalje i tako dalje. Šta to govori oče nama samima i kako to da pojmimo? Dan danas meni stoji taj podatak u glavi. Jer činjenica je da umesto da ih prihvatimo kao najrođenije, ne pričamo o pojedincima, ja pričam o društvu, o matici koju su oni krenuli. Tu je, nažalost, došlo do jedne teške situacije.
Pa jeste, to ste, sestro Jelena, u pravu.
Od toga ne smemo da bežemo.
Znam za taj podatak, ne toga ne trebamo bežati, to je naša surova realnost. Često puta kada putujem po Srbiji ili kada odem izvan granica Srbije u Republiku Srpsku i svi kažu, a Beograd je država, Beograd je nekako sam za sebe. Ne kažem sve to bilo, ali evo, na primjer, na propos ove vaše priče, 1. maja 1995. godine, kada je regularna hrvatska vojska napala područje zapadne Slavonije, Pakraca, Okučana, Slavonskog Broda, za nepuna 2 dana je također stradao veliki broj Srba, ni to ne smemo da zaboravimo. Dakle, pre Oluje bio je Bljesak, koji je također sa vekovnik prostora iz zapadne Slavonije, protrao veliki broj Srba, i kada su ti naši nesrećni Srbi sa Papuka, sa Bilogori i sa Psunja bežali pred nalotom ustaškog noža, dakle, bežali su od onih Hrvata čiji su djedovi 1941. pravili Jasenovac, pa su ih njihovi očevi učili da budu srbomrsci, pa su oni tako naučeni učinili ono što nisu učinili njihovi očevi 1941. i dobili su etnički čistu hrvatsku državu zasnovanu na srpskoj osnovi, srpskoj krvi. I šta hoću da kažem? Hoću da kažem to da tog 1. maja 1995. kad su naši Srbi bežali zapadne Slavonije preko Republike Srpske do Srbije, u Beogradu se igrao večiti derbi Crvena zvezda, Partizan, i tek drugog dana, pri kraju dnevnika 2 tadašnjeg RTS-a, koji je bio režimska televizija one vlasti, su rekli da je napadnut zapadna Slavonija i da su otud proterani Srbi. To govori o tome koliko mi Srbi kao narod često puta volimo da budemo nezainteresovani, nekako volimo da budemo takvi, da se to događa nekom tamo negde, to se nas ne
mnogo
tiče.
Daleko.
Mnogo daleko. Međutim, nije to daleko, to je tu. Sad ću biti možda malo pristrasan, ali ne zaboravimo da se u Bosni Ponosnoj, da se na prostorima Kordunlike Banije branila srpska država, da se branilo pravoslavlje, da se branilo ime Srbinu, branilo se Svetosavlje, jer nećemo da pričutimo i da ne kažemo i to da je na tim krajevima i u mnogim krajevima, pa i na Kosovu i Metohiji, sve što je pravoslavno, što je srpsko, spaljeno, zgaženo, minirano, zaklano, i da ne kažem ne sve. I sad neke šiptarske vlasti koja je zdržalo Kosovo, a to niko u našim medijima ovdje u Beogradu, sad ću i to da kažem, niko ne govori koja je zdržala Kosovo, nego svi kažu organi Kosova. Oni koji su rušili srpske svetinje na Kosovu i Metohiji, koji su ubijali naše sveštenstvo, oni žele da uđu u UNESCO. Zamislite vi paradoksa, međutim, eto, to sve govori o tome koliko u određenim momentima mi Srbi znamo da budemo nekako malo tako nezainteresovani, to se događa tamo nekome, međutim jednog dana Bog na neki drugi način opomene nas da ne treba da budemo tako nezainteresovani, tako flegmatični, da ne budemo flegmani ljudi, a onda Bog popusti razne vremenske nepogode, poplave, dažd, nemoj da nas čudimo, e zašto? Eto prosto što se kaže, Bog nas opominje i opominjaće, međutim suština je to da nam Bog iznad i pre svega svima nama da pokajanja. Pokajanje je jedan tako gorak lek, ali veoma duše koristan i spasonosan. Kada se čovjek pokaje, kada se preumi, onda je potpuno to drugačije. Daj Bože da što veći broj naših Srba koji su ogrezli u raznim porocima, u grehovima, da se što pre vrate izvoru, da se vrate istini, da se vrate Hristu, jer na taj način samo ohristovljeni, pokajani, ocrkovljeni, možemo da pojmimo mnoge druge stvari. Biće nam lakše da najpre pogledamo u svoje dvorište, u svoju dušu, a onda da krivimo malo druge ljude, druge narode ili nacije, a ne samo da prebacimo, da kažemo vulgarno sad, kosku u neče drugo dvorište, pa da se mi peremo, drugi je kriv, mi nismo. Dakle, često puta, kao eto u ovom slučaju da ste vi navedli, što sam rekao, dakle, problem je opet donekle u samim nama. Apsolutno.
Da. Pa, to je oče, kada smo se dogovarali za razgovor u ovoj emisiji, jer ovo je teška i bolna tema. Vi ste sami, vi sami kažete, a i to naše sveštenstvo zna, pa znamo i mi, nije poenta da se upire prst u nekog i da kaže ti si to i to. Ne, nije u tome poenta. Poenta je da se taj neko preumi, da shvati gde je put, da shvati šta čini sebi, šta čini svojim bližnjima, šta čini celom svom narodu. Kako mi kao hrišćani nećemo agresivno da nastupamo ni prema kome, pa ni u tom smislu, ali jedini način na koji mi u stvari možemo nešto da nekoga da naučimo jeste svedočenje našim životom.
Apsolutno, našim ličnim primjerom. Evo ja sam pre dva dana u svojoj parohiji sam pio kafu sa čovjekom koji je muslimanske ispovijesti, a šiptarske narodnosti. I sedeo sam sa drugim čovjekom koji je mađarske narodnosti i sa trećim čovjekom koji je Slovak. I dakle, ljudi druge vjeroispovesti, druge nacije, imamo tako lepu saradnju. Pre nekoliko dana u mojoj parohiji umrla jedna mlada žena, rimokatolkinja Mađarica, i na opelu je bio rimokatolički sveštenik velečasni Robert iz Pančeva, izvršio je opelo. Za vreme tog opela sam bio prisutan ja i pored mene je stajao sveštenik Slovačke evangeličke crkve, do mene je stajala pastorka Mađarske reformatske crkve, a dakle sam čin opele vršio rimokatolički sveštenik i mi smo nakon te završene službe, mi smo se svi srdačno izgrlili i pozdravili u bratskoj hrišćanskoj ljubavi i narodu poslali jednu poruku mira, poruku sradnje, poruku ljubavi i ispijajući, da kažem, kafe sa tim inovernim hrišćanima ili čak ljudima druge vjeroispovesti, trudim se koliko je to moguće, ja nedostojni, da svedočim hrišćansku ljubav, da vide da je pravoslavlje život i da oni osete, dakle inoverni hrišćani, inoverni ljudi, da osete koliko je pravoslavlje zaista uzvišeno, da mi svojim primjerom, svojom ljubavlju, neagresivnošću njima pokažemo da smo mi zaista ljudi koji smo normalni, da mi iznad svega i pre svega propovedamo Hrista Gospoda, koji je ljubav. I to je suština. I kada imamo prema njima to, sad će određeni siroti da kažu, eto vidiš tamo on pije s njima, s njima priča, izdaje pravoslavlje. Čekaj, da li izdaje pravoslavlje to što ćemo mi nekome, bilo kome drugom inovernom čovjeku, hrišćanu ili muslimanu ili vreju, da posvjedočimo Hrista Gospoda, da posvjedočimo na pravoslavan način život i ljubav, a on će u svojoj glavi da razmišlja, jednog dana se možda preumi. Evo, nedavno sam imao slučaj, jedan lekar iz Kovačice, koji je Slovak evangelista, mi je rekao kako je na specijalizaciji u Londonu odlazio često u anglikanske crkve i kako tamo ništa nije pronašao. Kada je odlazio u rimokatoličke hramove, također nije se osjećao lepo. Međutim, kada je sa Srpskim lekarskim društvom otišao u manastir Studenicu, tamo je pronašao Boga. I čovjek je na putu da ako Bog da, za neki vremenski period primi pravoslavno krštenje. Dakle, mi sveštenici svojim primjerom treba da posvjedočimo tu lepotu i to blagoljepije, veloljepnost pravoslavnog hrišćanskog života i da ljudima pokažemo da smo mi Hristovi i da znamo da oprostimo. Jer kaže tamo u liturgiji, ljubimo drug druga. Ljubimo jedno druge da bismo jednodušno ispovedali. Dakle,
Oca i Sina i Svetoga
Duha. Naravno, apsolutno. Da kažemo, sva naša ovozemaljska i priča i beseda i misija i druženje, sve je sadržano u svetoj liturgiji. Ona je u svemu nezamenljiva i samo kada dođete na liturgiju, kada obratite pažnju, samo na prozbe prve velike jektenije, vidjet ćete koliko tu uzvišeno i koliko zaista crkva i prašta i poziva i koliko svakoga grli ljubi podjednako i grešnika i pokajnika i prijatelja i neprijatelja. Crkva sve podjednako voli, a opet mi u svojim percepcijama, u svojim glavama dođemo u crkvu sa raznim svojim pobudama iz nekih nacionalnih razloga i onda poslije imamo problem sami sa sobom, sa poimanjem svoje vere, a onda imamo problem i sa drugima. Evo, na primjer, jedna stvar, sad što ću da kažem, to možda sa moje strane nije lepo, ali mnogi naši sveštenici, mnogi naši ljudi u Bosni su 91. 92. su prišli Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne iz duhovnih razloga, nego iz nacionalnih razloga. Zato što je crkva ta koja čuva nacionalni identitet. Zaista to nije sporno i to jeste tako. Održali smo se 5 vekova pod Aganeskanovstvom, 5 decenija pod bezbožnim komunizmom, ali je crkva iznad svega, pre svega institucija, ako da kažemo poznati mladih institucija, ljubavi koja propoveda raspetog i vaskrsog Hrista. On je alfa i omega, početak i kraj. I kada imamo pred našim očima tu veličinu i tu dimenziju i to poimanje, onda mi zaista nemamo problem i onda ćemo iz tog duhovnog, iz tog liturgijskog, iz tog pokajnog, veljepnog, da izrodimo i to nacionalno. Jer uzalud nam naše nacionalno, uzalud nam to naše veliko slovanje ako nema toga duhovnog. Dakle, ako nema čvrstog, jakog temelja, koji je ona krajiška pesma koju smo u početku razgovora naveo. Stena, Petar. Dakle, kad nam mi na jakom temelju, duhovnom temelju, sazidamo nešto dobro, e onda možemo da pričamo i o očuvanju i kulture, i nacije, i jezika i da govorimo o biološkom opstanku, odnosno odnosno kako da kažem, o tome da malo se više rađa naših srpsića u našoj Srbiji, jer kolevke su nama nažalost prazne, ne samo ovdje u Srbiji, pogotovo po krajima gdje su naši Srbi stradali, tek tamo, jer niko ne vodi računa o našim majkama i niko vodi računa o tome koliko se ljudi rađa. U mojoj parohiji, to sad je bilo, obično mi sveštenici to ne želimo da kažemo, bilo je 30 opela, a 5 krštenja. A takvih je mesta u Banatskoj parihiji gdje sam ja mnogo, sad ne bih da navodim, ali verujem da i u mnogim drugim parihijama Srpske crkve situacija identična, nažalost, slična.
Dakle, oluja posla oluje traje.
Apsolutno.
Na jedan drugi način.
Na jedan drugi način mi smo sami sebi oluja, zato ne zaboravimo naše svete mučenike, ne zaboravimo naše žrtve, ne zaboravimo naše strade, ne zaboravimo našu vekovnu srpsku zemlju, vjekovna srpska ognjišta, Baniju, Kordun, Liku, Severnu Dalmaciju, Bosansku krajinu, Hercegovinu, ali da budemo, što kaže apostol Pavle, hrišćani budućnosti. Šta to znači? Da budemo ljudi koji gledaju napred. Lepo to apostol Pavle kaže. Hrišćani su ljudi koji se ne okreću iza, nego su hrišćani ljudi koji gledaju napred. Dajte da gledamo napred, dajte da se naša omladina ženi udaje. Pa vi imate ovdje po Beogradu masu devojaka koje za neku malu mizernu platicu rade, peru izloge i rade u nekim bucima za 20.000 dinara, imaju 35 godina, puni žiro račun, a nemaju momka. Ima jedna, sad na propo ove priče, da završimo jedna samo priča, sjećam se kao đak kad sam bio na Ostrogu, prota Bogdan Šešlja je bio kod Svetog Vasilija Ostrogskog i došla je žena iz Trebinja, 40 godina, i žali se kako je boli glava, kako je boli noge, kako je boli mišići, a nju protu, počivši Bogdan Šešlja, pita, jesi ti šćeri udata? Kaže, nisam, zato ti šćeri boli. Zato poziv da mi sami sebi ne budemo oluja, nego da mi budemo ti koji ćemo da slavimo Boga kroz naša dela, jer vera bez dela je mrtva. I zato sveti vladika Nikolaj to u jednoj tako divnoj aktualnoj molitvi tamo kaže, Gospode složi, o Boži i umnoži narod srpski.
Oče Igore, od sveg srca hvala za ovu današnju emisiju i za ovu ispovest na jedan određeni način i za ovo poverenje koje imate u naše slušalaštvo. gde god se Srbi nalazili u svetu, a slava Bogu, eto, internet, putem interneta nas mnogi slušaju.
Da, ja pozdravljam zaista svu našu braću Srbe i sestre Srpkinje i neka da Bog da u našim kućama, stanovima, da bude što više dečijeg plača, da bude što više krštenja i da na taj način naš srpski narod slavi Gospoda kroz dečiji plač, jer nema ništa lepše, ništa svečanije i ništa tržestenije na ovom svijetu nego kada u ovaj svijet dođe novi mladi život, pa neka sva ova muka, ovo stradanje, ova tegoba nama bude novi postrig i neka nam da novi optimizam da se naš Srba malo više rađa, pa da zaista naši Srbi gdje god da bili da slave Gospoda kroz dečiji plač.
I da se uvek sećaju 4. 5. avgusta i svih ostalih dana u godini, jer nema dana u godini da nije srpski narod stradao na ovom ili na onom mestu i da ih se molitveno sećamo i da ih spominjemo u svojim molitvama.
Da, nažalost,
koliko je to važno?
Oče? Veoma je važno. Eto, nažalost, mi Srbi imamo mnogo tih datuma kojih se sećamo. Recimo, Srbi Podrinja se uvek sećaju Petrovdana 92. Srbi Ljunjanskog polja se uvek sećaju Ognjene Marije 41. Srbi Hercegovine se uvek sećaju Ilindana 41. I uvek imamo baš, da kažemo, naše velike hrišćanske praznike, ili krsne slave, ili Božić, ili Vaskrse, kada se uvek sećamo nečega i treba da se sećamo, zaista ne smemo da zaboravimo, jer ako zaboravim tebi Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja, kao što kaže psalam. Dakle, ne smemo zaboraviti, moramo da sećamo naših žrtava, naših predaka koji su postradali na pravdi Boga. Samo zato što su bili Srbi, pravoslavne vere, dakle, nenaoružan narod, ničim izazvan, bez jedne jedine krivice, znači, čista žrtva koju je Bog proslavio i Bog ih je primio u svoje rajska naselja, to je definitivno, i oni su naši molitvenici, gore pred predstavom Boga živoga, oni se moli za nas i verujem, znam i to osjećam da će upravo ti naši stradalnici, naše dečica, džedovi, prađedovi, majke, bake i plejada drugih vojskovođa i vojnika, da će da budu srećni, radosni, da će se njihove duše smejati kada vide da se naš narod složio, obožio i umnožio.
Bila je ovo još jedna emisija Reč pastira, poštovani slušaoci, u kojoj ste čuli i svedočenje i ispovest, ali i velike divne pouke od sveštenika Igora Karanovića, starešine Hrama Preobraženja Gospodnjeg u Debeljači, tu nadomak Beograda. Sa vama su bili Marko Perunović i Jelena Jež. Ostajte nam s Bogom.